Ngizokuzwa ukuthi ukuthenga ibudget, ibudget yinyoka ngalo imali njalo ngokuthi bona babethathike ngalo umsebenzi. I-14 members wepaneli zanazona zithola malini. Kufanele kube clear kumbe kube clarity khonapho. Nokuthi izimota zihamba njani indawo zezimota ngoba izimota ziyazimpula ngezinye zezinto ezidalatekileyo nxa kusenziwa lo msebenzi.
Ye, nxa sikhangela njalo lake lakhonona ukuthi kambe kuyaqala njani la bantu abawonayo bolabo vele kungaziwa ukuthi bangaphi. Kambe sebesiye ebantwini kuphela baphonga ukuthi ufolokohlo libabuzabuza ukuthi sele baphulisa inhliziyo njalo. Akunjalo baba Mathema.
Kulabantu abonwayo nabonayo. Kufanele ukuthi bona ababonayo bavele sibe kwazi ukuthi ngobani. Batho labo ukuthi baloxolo oluthile ngendaba leyo. But akukaveli lutho wabonayo ukuthi bona bazainterviewa nini ngoba labo baqakathekile kulo uhlelo anti ma uponisa kumbe usenza udaba okaphunxa usikoti njengathi ndina anti singabomajistrateni la kuyadingekala ukuthi uze ozisize ukuthi leyside iveza kuphi leyiveza kuphi ukuthi usenza-ke i-logical conclusion ona i-particular matter but lapha kasikazwa ukuthi bona bazaba nethuba kumbe kuzaba ne-chance ezathi yona kumbe ku-interviewa ama-victims kubesasize ukuthi bona laba abakwenzayo ngobani njalo bakwenzelani ngoba khonokho yikho okuqakathekileyo okuebengikhalelela ukuthi ngavele zizizazeko angikhangelelanga ukuthi siqale ukuthi ngabe sicala ngokukhuluma namavictini kufanele ukuthi siqale sikhulume nalaba abonayo ngoba yibo abokufanele labo bathethelele phela ngoba yibo abaqale bazwisa abanye abantu ubuhlungu.
Ye, kodwa lingabanjwa ngamandla kuthiwa hayi ngenani ebantwini kuphela zalitshele okunye phambili lizakwenzani ngakhonokho.
Ya, yilo oluhlupho and angibona ukuthi kuzaba lo muntu ozakwenelisa ukukurejista asangathizeza okunye nginampa engani sizakuzwa ebantwini nabantu-ke la mandla labo ngoba thina nti simele abantu thina sizindina ezimele abantu sosizezwa ngabantu kathi ma ngalo hulumente ngoba thina nti sivele sivele ebantwini asivele kuhulumente so kufanele kubonakale ukuthi silalela abantu ukuthi bathini ngase siyakiwa abantu bangathi hhayi thina besifisa ukuthi nalo wakwenzayo wabuyazisiqolisa kumbe sikhulume naye sizenza khonokho abantu babesitele khonoko.